ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่5ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะวันนี้ก็มีการสอบอารมณ์บางท่านก็มีอารมณ์เยอะบางท่านก็มีอารมณ์น้อยนะแต่ทุกคนก็มีอารมณ์เหมือนกันนะอารมณ์นั้นบ้างนี้บ้างก็ไม่ว่ากันเพราะทุกอารมณ์ก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปอารมณ์มันก็เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาไม่ใช่ของใครนะที่เอามาสอบมาตรวจดูนี่ก็เพื่อให้มันเห็นชัดว่ามันเป็นแค่อารมณ์เท่านั้นแหละนะอย่างนี้เพราะบางทีหลายท่านมีอารมณ์แต่ไม่ยอมสอบอารมณ์ตัวเองเลยตกอารมณ์อยู่โดนอารมณ์ตกเอาเลยหัวทิ่มอยู่นะก็เลยต้องให้คนอื่นสอบให้นะจะได้ตรวจสอบให้มันชัดเจนให้มันรู้จักอะไรเป็นอะไรนะทีนี้วันนี้เป็นวันที่5แล้วนะก็จะพูดเน้นไปทางด้านปัญญาหลังจากที่วันแรกๆก็ได้พูดอยู่แล้วว่าคอร์สนี้ก็เน้นไปทางอริยมรรคเน้นไปทางวิปัสสนาแต่ว่ายังไม่ได้ขยายละเอียดเลยนะบอกแต่วิธีเจริญสติทำอย่างไรแล้ววันหลังๆมาก็เน้นให้ท่านพากันไปทำสมาธิยังไม่ได้บอกวิธีการเจริญปัญญามีการพูดแทรกขึ้นมาบ้างอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ได้พูดในรายละเอียดนะวันนี้ก็จะพูดเน้นไปทางปัญญานะอันนี้ก็ต้องตั้งใจฟังเพราะว่าเรื่องสำหรับที่จะพูดในวันถัดไปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านปัญญาก็จะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่วันนี้จะพูดในลักษณะเป็นวิธีการปฏิบัติในทางปัญญาก่อนโดยเฉพาะด้านวิปัสสนานะสติเราคงรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรนะทุกท่านในที่นี้อย่างน้อยไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาก็อย่าลืมอย่างน้อยได้สตินะสติเป็นตัวผูกจิตควบคุมจิตไว้ให้มันไม่เที่ยวไปนั่นไปนี่ไม่คิดมากนะอย่างน้อยก็ดึงมาอยู่กับตัวยึงมาอยู่กับอารมณ์นี่ก็ดีมีประโยชน์มากแล้วสำหรับพวกเรานะต่อมาก็สมาธิก็คงพอรู้จักกันแล้วสำหรับบางท่านก็ปฏิบัติแล้วได้สมาธิต่อไปก็ปัญญาด้านวิปัสสนาบางท่านก็รู้จักแล้วปัญญาด้านวิปัสสนาเจริญก็เป็นและอะไรแล้วนะแต่บางท่านยังงงๆอยู่ยังงงๆก็ไม่เป็นไรเพราะหลายท่านนี่ก็งงจนชินแล้วนะงงจนขี้เกียจจะงงแล้วว่าจะเอายังไงแน่อะไรวุ่นๆอยู่นะทั้งที่บางทีก็ทำถูกนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะนี่ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นโทษของวิจิกิจฉาที่ยังค้างคาอยู่ในใจของเราก็ต้องถอนมันออกไปด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็ปฏิบัติอริยมรรคให้เป็นจะได้ถอนความลังเลสงสัยนี้ให้หมดไปได้ถ้ามันยังคาอยู่ในชาตินี้ชาติต่อไปมันก็คาแบบนี้อยู่อีกมันก็น่าสงสารตัวเองนะบางท่านก็หลายอาจารย์แล้วนะไปอาจารย์นั้นก็สงสัยไปอาจารย์นี้ก็สงสัยก็ถามอาจารย์ก็งงอีกนะอย่างนี้ตอนนี้มาหาอาจารย์สุภีก็งงอีกเหมือนกันไม่รู้หาทำไมก็ไม่ทราบนะยิ่งหาหลายอาจารย์ก็ยิ่งงงหนักกันไปเรื่อยๆนี่มันน่าสงสารนะคนยังมีกิเลสเนี่ยฉะนั้นถ้ายังงงอยู่ชาตินี้ก็ชาติต่อไปก็งงอีกแหละมันก็วนอยู่เงี้ยชาตินี้ยังโกรธอยู่ชาติต่อไปก็โกรธอีกแหละมันก็เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นสิ่งที่จะถอนพวกกิเลสทั้งหลายออกไปได้ก็มีแต่อริยมรรคที่พระพุทธเจ้าของเราได้สอนไว้เท่านั้นพวกเราจึงต้องมาสวดมาท่องแล้วก็ทำให้มันได้มรรคให้ได้นะส่วนจะทำกันอย่างไรเนี่ยผมก็ได้แนะนำไปนะทั้งฝึกสติสมาธิวันนี้จะแนะนำทางด้านปัญญา ถ้าสูงกว่านี้ก็จะแนะนำวิธีการรวมมรรคการที่จะทำให้มรรคสมบูรณ์ต่อไปในวันหลังๆอย่างนี้นะฉะนั้นวันท้ายๆนี่จะยากขึ้นทุกวันทุกวันแหละนะบางท่านทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็แงนคอฟังไปก่อนนะอย่างน้อยอย่างที่ผมกล่าวคือว่าอย่างน้อยได้สติก็ถือว่าคุ้มแล้วคุ้มแล้วนะถ้าได้ปัญญาด้วยก็ดีมากที่สอบอารมณ์วันนี้หลายท่านก็ปฏิบัติฝ่ายปัญญาเป็นทีเดียวนะแต่บางท่านก็ทั้งที่ทำเป็นก็ยังงงอยู่ว่าตัวเองทำเป็นหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันนะขนาดทำเป็นยังไม่รู้ว่าทำเป็นนะคิดดูนะมันงงๆอยู่เพราะว่ามันยังไม่เกิดผลที่แท้จริงหรือว่าไม่ได้เกิดผลที่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าการทำอะไรให้เกิดผลมันต้องทำนานๆทำแล้วต้องทำอย่างมีศรัทธาทำอย่างน้อมอกน้อมใจหรือว่าทำให้มันลงให้ได้นะให้มันละกิเลสได้เรียกว่าจึงจะได้ผลนะครับความเพียรที่เกิดผลก็คือสามารถละกิเลสได้เพราะกิเลสนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ถ้าละกิเลสไม่ได้ความเพียรของเราก็ยังไม่เกิดผลอย่างเต็มที่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องวิปัสสนานั่นเองนะสำหรับหลักวิปัสสนาการปฏิบัติก็ผมก็ได้กล่าวเอาไว้แล้วในหลักที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเริ่มต้นพระองค์ก็ให้ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4นะหลายท่านก็คงจะท่องได้ในสัมมาสติก็ให้ท่องอยู่ก็กลับไปจดเอาได้แล้วก็ท่องกาเยกายานุปัสสีวิหารติเป็นผู้เห็นอยู่บ่อยๆเนืองๆเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งกายในกายอยู่เนี่ยอันที่สองก็เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติเป็นผู้เห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่เป็นประจำเห็นอยู่เนืองๆซึ่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่สามก็จิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติเป็นผู้เห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งจิตในจิตอยู่สี่ก็ธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารตินะเป็นผู้เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอยู่เนืองๆบ่อยๆนะอันนี้ก็เป็นคำบาลีที่เป็นหลักการสำหรับจุดเริ่มต้นทางด้านวิปัสสนาคือสติปัฏฐาน4เมื่อได้ตัวนี้แล้วก็ไปทำสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ให้ครบสมบูรณ์นะเท่านั้นแหละหลักก็เป็นอย่างนี้อันนี้ทีนี้ต้องมาเข้าใจแต่ละคำให้ชัดเจนเราก็จะได้ปฏิบัติวิปัสสนาได้ถูกต้องเพื่อจะให้เข้าใจได้ถูกต้องก็ตั้งเป็นคำถามขึ้นมาก่อนว่าเราเข้าใจชัดเจนดีไหมนะก็ต้องรู้จักนะอย่างเช่นกาเยกายานุปัสสีนะก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาสุเวทนานุปัสสีก็เป็นเวทนานุปัสสนาจิตเตจิตตานุปัสสีก็จิตตานุปัสสนาธรรมเมสุธรรมานุปัสสีธรรมานุปัสสนานะถ้าเอาคำย่อๆมาพูดก็กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเอาแค่คำว่ากายานุปัสสนามาก่อนก็มีคำว่ากายบวกกับอนุปัสสนาเนี่ยเห็นบ่อยๆซึ่งกายเห็นบ่อยๆซึ่งเวทนาเห็นบ่อยๆซึ่งจิตเห็นบ่อยๆซึ่งธรรมใครเป็นผู้เห็นใครเป็นผู้ดูที่ว่าดูบ่อยๆดูเนืองๆเนี่ยใครนะเราก็ต้องรู้จักตัวเขาก่อนนะอย่างนี้เหมือนเริ่มต้นตัวผูกจิตตัวดึงจิตไว้คือใครก็คือตัวสตินะเราต้องรู้จักตัวสติก่อนนะตัวทำให้จิตมันมั่นคงตั้งมั่นคือใครก็สมาธิเราต้องรู้จักก่อนตัวที่เห็นเนี่ยตัวที่มีอนุภาพในการเห็นในการดูเห็นรูปเห็นนามเนี่ยตัวอื่นมันมองรูปนามไม่เห็นนะมองไม่เห็นความเป็นจริงของรูปของนามตัวที่มีอนุภาพมีความสามารถในการมองเห็นรูปเห็นนามเนี่ยตามที่เป็นจริงนี่ก็ตัวอนุปัสสนาเนี่ยคือใครนะถ้าพูดแบบสภาวะหลายท่านก็คงรู้จักแล้วคือปัญญานั่นเองปัญญาใครเป็นผู้เห็นก็ปัญญาปัญญาตัวนี้ก็มาจากอสัมโมหะสัมปชัญญะที่พูดไปแล้วก็คือการมีปัญญาที่ไม่หลงแบบพวกปุถุชนทั้งหลายพวกปุถุชนทั้งหลายนั้นเข้าหลงเอารูปเอานามเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาส่วนผู้ที่มีปัญญามีอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะไม่หลงอสัมโมหะสัมปชัญญะนี้เรียกว่าปัญญาในแบบวิปัสสนาไม่หลงไม่หลงเอากายเป็นคนไม่หลงเอาเวทนาเป็นคนไม่หลงเอากายเป็นผู้หญิงไม่หลงเอากายเป็นผู้ชายเอากายเป็นกายนั่นแหละแล้วค่อยมองอย่างไรอีกต่อหนึ่งเริ่มแรกจะต้องไม่หลงก่อนนะอย่างนี้นี่ใครเป็นผู้เห็นผู้ดูก็ตอบว่าได้แก่ปัญญาที่เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะตัวปัญญาไม่ใช่คนดูคนเห็นนะไม่ใช่เราด้วยเป็นปัญญานะไม่ใช่ว่าเราจะบังคับให้เห็นได้เราต้องไปทำเหตุมาที่พวกเรามาฝึกนี่มาฝึกทำเหตุมาฝึกสติทำสมาธิหัดสังเกตที่นะที่ผมบอกวิธีการเจริญอสัมโมหะสัมปชัญญะมาจากวันก่อนๆเนี่ยให้รู้จักสังเกตโน่นนี่นั่นทีนี้จะสังเกตได้ดีก็ต้องเป็นคนมีสติและหัดฝึกสัมปชัญญะตัวแรกๆมาก่อนด้วยอะไรด้วยนั้นก็อย่าลืมกลับไปทบทวนในของเก่าๆโดยเฉพาะไปปฏิบัตินั่นแหละจะรู้จักจริงๆถ้าปฏิบัติได้ก็ผมก็ไม่จำเป็นต้องมาพูดนะก็มันรู้แล้วอ่ะแต่นี่ยังไม่รู้ในเวลาพูดมันพูดลำบากมันคือยังไงแน่นะเอาจัดๆหน่อยที่อาจารย์อย่างเงี้ยมันโอ้ยมันก็พูดลำบากอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องชั้นสูงนี่ก็ยิ่งลำบากแต่สำหรับท่านไหนที่เห็นแล้วก็จัดๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะก็อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละนะนี่อันนี้คือผู้เห็นผู้ดูผู้อนุปัสสนาเนี่ยผู้เห็นบ่อยๆผู้ที่มีอนุภาพเห็นคำว่าอนุภาพก็จะคล้ายอย่างเช่นท่านได้ยินเสียงผมพูดนี่ผู้ที่มีความสามารถในการได้ยินคืออะไรเนี่ยก็คือหูนะถ้าไม่มีหูไม่ได้ยินผู้เก่งในการได้ยินนะทีนี้ผู้มีความสามารถมีอนุภาพในการที่จะเห็นเนี่ยเห็นความเป็นจริงก็คือปัญญาที่เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครแต่เป็นปัญญาเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งผ่านการฝึกมาฝึกสติสัมปชัญญะมานะซึ่งสัมปชัญญะก็มี4นะฝึกมาตามลำดับสัมปชัญญะสัทธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะนี่ฝึกง่ายหน่อยนะก็พวกเราก็คงคุ้นกันอยู่แล้วทีนี้อสัมโมหะสัมปชัญญะก็เพิ่มการสังเกตเข้าไปนะหลังจากมีสติมั่นคงดีแล้วหรือยิ่งท่านมีสมาธิก็ยิ่งดีแล้วสังเกตเข้าไปเว้ยไอ้กายเดินจิตรับรู้เนี่ยสังเกตบ่อยๆก็จะได้ตัวนี้มาแล้วเอาตัวนี้มาเป็นตัวดูนะตัวนี้คือตัวปัญญานั่นเองปัญญาในแบบวิปัสสนานะเนี่ยถามว่าใครเป็นผู้เห็นผู้ดูในแบบวิปัสสนาก็คือปัญญานี่แหละตัวปัญญาทีนี้เห็นอย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นอย่างไรไม่ใช่เห็นกายเฉยๆแล้วจะเป็นวิปัสสนาเจ็บหลังก็เห็นว่าเจ็บเห็นเวทนาเห็นเจ็บเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความคิดอย่างนี้ไม่ใช่จะเป็นวิปัสสนาเลยนะเห็นน่ะเป็นปัญญาก็จริงแต่ว่าจะเป็นแบบวิปัสสนามันต้องมีวิธีการในการเห็นเห็นอย่างไรนะคำถามที่หนึ่งก็เลยถามว่าใครเป็นผู้เห็นก็ตอบว่าปัญญาเห็นไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่ใครเห็นนะเป็นปัญญาเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนะซึ่งปัญญานี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดมาจากเงื่อนไขจากปัจจัยอย่างที่บอกไปแล้ววิธีฝึกผมก็ได้บอกไปแล้วด้วยท่านใดที่มีแล้วก็แทบไม่ต้องพูดเลยเพราะว่ามันรู้จักอยู่แล้วด้วยสภาวะส่วนท่านใดที่ไม่รู้จักอันนี้ต้องขยายความกันนานสักนิดนึงก็ต้องค่อยๆไปฝึกนะครับอันนี้ผู้เห็นบ่อยๆผู้ดูนี่ก็คือปัญญาหรือเรียกอสัมโมหะสัมปชัญญะในการฝึกสติปัฏฐานเขาก็เลยให้มีอาตาปีสัมปชาโนสติมามารวมกันนะทีนี้จะเป็นวิปัสสนานี่มันต้องมีสัมปชัญญะชนิดที่เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะตัวนี้คือปัญญาที่เป็นวิปัสสนานะพอได้ปัญญาตัวนี้แล้วก็ถามต่อไปเห็นอย่างไรดูอย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาการดูให้เป็นวิปัสสนานี้จะดูอยู่7แบบจึงจะเป็นวิปัสสนาไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นวิปัสสนาจะต้องดูให้อยู่ใน7แบบเนี่ยแต่ไม่ต้องดูทั้งหมดอะไรก็ได้นะต้องดูอยู่ใน7แบบนะ7แบบนะอย่างพวกเราทั่วไปก็คุ้นอยู่แล้วดูในแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้ก็3แบบแล้วนะเกือบครบแล้วเนี่ยเพิ่มอีก4ก็ครบแล้วนะถ้าดูอยู่ใน7แบบนี่ถือว่าเป็นวิปัสสนานะ อันที่หนึ่งนะอนุปัสสนาก็เลยมีเจ็ดเขาเรียกอนุปัสสนาเจ็ดบางท่านเคยเรียนหลักปริยัติมานะอนุปัสสนาคือการดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆผู้ดูก็คือปัญญาดูแบบไหนดูอย่างไรดูอยู่ในเจ็ดแบบเนี่ยจึงจะเป็นวิปัสสนาจึงจะถูกหลักนั่นเองนะจึงจะได้ผลในแบบวิปัสสนาผลในแบบวิปัสสนาต้องการอะไรต้องการถอนอะไรละอะไรเดี๋ยวจะพูดอีกต่อหนึ่งนะตอนนี้พูดถึงตัววิปัสสนาก่อนตัวปัญญาที่เป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะไม่หลงอย่างพวกปุถุชนฉะนั้นเวลาพูดถึงวิปัสสนาจะไม่พูดเรื่องคนเรื่องอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่หลงแล้วและต้องเป็นตัวปัญญาที่จะทำได้ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะหลงเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายโผล่ออกมานะฉะนั้นตอนที่ไม่มีคนโผล่ออกมาก็คือตอนที่เรามีสติมั่นคงมีสมาธิถ้าเราสังเกตดูคนจะหายไปเพราะมันไม่คิดคนมันมาจากความคิดถ้าเพิ่มการสังเกตเข้าไปตอนนี้พอดีมันก็จะได้อสัมโมหะสัมปชัญญะเวลาเราเดินจงกรมนะเดินนานๆเนี่ยเดินไปสักพักหนึ่งนะจะเหลือแต่การเดินส่วนคนเดินหายอันนั้นคือสติดีสมาธิดีเพราะว่ามันไม่คิดตัวเรามันมากับความคิดนะฉะนั้นเวลาเดินให้เดินนานๆกลับไปกลับมาเดินอย่างมีสติสักพักหนึ่งมันจะตัวเราจะหายไปนะอย่างนี้พอตัวคนหายไปแล้วตัวผู้เดินหายไปก็สังเกตว่ามันมีอะไรบ้างในนั้นตัวสังเกตนี้เขาเรียกอสัมโมหะสัมปชัญญะนั่นเองเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะก็เลยต้องฝึกสติก่อนฝึกให้ได้สมาธิและสังเกตเข้าไปถ้าได้ตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาดูบ่อยๆดูบ่อยๆดูโดยอาการ7อย่างอันที่1เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปเห็นว่ามันเที่ยงนะดูอย่างไรคือดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปดูว่ามันเป็นของเที่ยงดูอะไรบ้างก็ดูกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเดี๋ยวจะขยายเรื่องสติปัฏฐาน4ต่อไปแต่วันนี้พูดเน้นเฉพาะตัววิปัสสนาเฉพาะเลยไม่พูดอารมณ์มันเพราะอารมณ์เราก็คงพอรู้จักกันดีคือรูปนามนั่นแหละนะคือกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละนี่ตัวปัญญาดูอย่างไรดูให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปเห็นโดยความเป็นของเที่ยงนะดูนะฉะนั้นถ้ามีปัญญามองอย่างเช่นมองผมเนี่ยไม่ใช่ผมมีอยู่แล้วนะมองเห็นเนี่ยแต่เดิมไม่มีจึงมาโผล่ขึ้นทำไมมันโผล่ขึ้นมาได้มันจากไม่มีนะมันโผล่ขึ้นมามีแล้วมันหายไปนะมันมาจากอะไรก็มาจากตากระทบรูปเท่านั้นเองนะเนี่ยตามาเกิดจากขูวิญญาณขึ้นมามันจึงโผล่อันนี้ขึ้นมานะนี่ฉะนั้นผมที่นั่งอยู่ข้างหน้านั้นมาจากไม่มีมันก็มามีเพราะการรูปกระทบตาแล้วก็มองเห็นอย่างนี้เป็นต้นมีความคิดโน่นนี่มันจึงมาขึ้นมาไม่ใช่ผมมีค้างอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นปุถุชนก็ว่าก็อาจารย์ค้างอยู่ตั้งนานแล้วมันไม่เห็นอะไรหรอกพวกนี้นะอันนี้มันจะไม่รู้จักอนิจจานุปัสสนาอะไรนี่พูดเรื่องวิปัสสนามันลึกไปเรื่อยๆนะมันลึกซึ้งนะนี่อนิจจานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ามันเที่ยงเห็นว่ามันไม่เที่ยงคือจากเดิมไม่มีมันก็โผล่มาสิ่งที่ปรากฏนี่มันมาจากไม่มีนะมีแล้วมันก็หายไปมันดับไปโดยเฉพาะคนไหนที่รู้ถึงจิตเนี่ยก็จะลึกซึ้งหน่อยนะก็คือมาเพราะจิตมันรับรู้นั่นแหละพอขาดออกไปจากการรับรู้ของจิตมันก็หายไปแล้วนะอย่างนี้อันนี้คือเรียกว่าเร็วหน่อยแต่ถ้าไม่ถึงจิตก็ดูสภาวะของพวกนั้นมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนกันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดอันที่สองดูแบบที่สองดูอย่างไรแบบที่สองก็คือเห็นบ่อยๆโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ไปเห็นโดยความเป็นสุขโดยความเป็นของที่มีความสุขเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นเป็นของที่ต้องปรับต้องแก้ไขต้องปรับปรุงมันบีบคั้นอยู่เสมอนะเรียกว่าทุกขานุปัสสนาอนุปัสสนานี่ก็เป็นชื่อของปัญญาเติมคำว่าอนิจจาเข้ามาข้างหน้าก็เป็นอนิจจานุปัสสนาเติมคำว่าทุกข์เข้ามาข้างหน้าก็เป็นทุกขานุปัสสนาอันที่สามคืออนัตตานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความเป็นอนัตตาโดยความไม่มีตัวตนเห็นกายโดยความไม่มีคนอยู่ในกายเห็นดินโดยความไม่มีใครอยู่ในดินนั้นเห็นเส้นผมโดยความไม่มีคนอยู่ในเส้นผมไม่มีสัตว์อยู่ในนั้น เห็นเวทนาสุขทุกข์โดยความไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นนะเห็นเจ็บปวดโดยไม่มีคนเป็นผู้ปวดอยู่ในนั้นเรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นการบังคับควบคุมไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเห็นบ่อยๆเห็นจิตก็ได้โดยความเป็นจิตเป็นอนัตตาไม่มีคนอยู่ในจิตไม่มีสัตว์อยู่ในจิตไม่มีผู้หญิงผู้ชายอยู่ในจิตอันนี้พวกเราคงคุ้นเคยอยู่แล้วอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาอันนี้คือ3อันแล้วต่อไปยังมีอีก4อันที่เป็นแบบวิปัสสนาอันที่4ก็คือนิพพิทานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลินไม่ใช่เพลินไม่ใช่นันทิตรงข้ามกับนันทินั่นแหละนะเห็นบ่อยๆว่ามันเป็นของน่าเบื่อเช่นเห็นรูปเห็นกายนะเห็นกายว่าเป็นกายกายนี้เป็นของน่าเบื่อไม่ใช่น่าเพลิดเพลินไม่ใช่ของน่าสนุกสนานน่าแตะต้องนะเห็นสุขโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายหน่ายที่สุขนะทานอาหารอร่อยก็อร่อยนี้เป็นของน่าเบื่อไม่ใช่ของน่าเพลินนะถ้าแม้อร่อยดีจังกำหนดรู้ว่าอร่อยอร่อยหนอนะอย่างนี้นะสักหน่อยก็รสหนอเพลินอยู่งั้นอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะนี่เริ่มมั่วแล้วนะที่วิปัสสนามันนิพพิทานุปัสสนาคือมันเบื่อเห็นบ่อยๆโดยความเป็นของน่าเบื่อนะเนี่ยสุขก็เป็นของน่าเบื่อทุกข์ก็เป็นของน่าเบื่ออย่างนี้เรียกว่าแบบวิปัสสนานะวิปัสสนาจึงเอาไว้สำหรับละพวกความเพลินความเพลินในวันนั้นที่หลายท่านก็คงเคยได้ยินนะพวกวิปัสสนานี้เขาจะเอาไว้พวกข้าพวกกิเลสทั้งหลายแหละพวกความเข้าใจผิดและความติดความข้องต่างๆนี่คืออย่างที่4นิพพิทานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความเป็นของน่าเบื่อเห็นกายโดยความเป็นของน่าเบื่อเห็นเส้นผมก็ได้แต่เห็นแบบมันน่าเบื่อมันน่ารำคาญมันไม่น่ารักไม่น่าเพลินนะเห็นเวทนาก็ได้จิตก็ได้หรือธรรมก็ได้ว่าเป็นของไม่น่าเพลินนะเรียกว่านิพพิทานุปัสสนาต่อไปอันที่5เรียกว่าวิราคานุปัสสนาวิราคะนั่นเองหลายท่านคงเคยได้ยินวิราคะแปลว่าคลายความติดคลายความกำหนัดคลายการย้อมจิตราคะแปลว่าความกำหนัดกำหนัดคือสิ่งนั้นมันมีอิทธิพลต่อจิตย้อมจิตได้นะเห็นบ่อยๆโดยการที่ให้มันคลายการย้อมจิตแต่เดิมมันย้อมจิตของเราให้เรารักมันมากต่อมามันก็รักน้อยลงเห็นอันเดิมแต่รักน้อยลงแต่เดิมมันย้อมจิตให้เราโกรธมันมากเราก็เห็นอันเดิมและความโกรธมันลดลงมันน้อยลงมันย้อมได้น้อยเหมือนกันแหละพูดภาษาเราคือสีมันลดความจัดจ้านของสีลงนะราคะก็คือการย้อมจิตจิตมันถูกย้อมด้วยกิเลสต่างๆนะวิปัสสนาเนี่ยมันก็จะทำให้ถอนสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าวิราคานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยการคลายออกหรือคลายความกำหนัดคลายความติดความข้องคลายนะคลายหมายถึงมันไม่แน่นเท่าเดิมมันไม่รกหรือว่าไม่ดำไม่มืดเท่าเดิมนะมันค่อยๆ คลายนะถ้าเห็นแล้วมันก็เท่าเดิมหรือเห็นบ่อยๆแล้วหนักกว่าเดิมอันนี้ผิดหลักวิปัสสนานะบางท่านก็ไปเจริญวิปัสสนาเหมือนกันเจริญกับสามีแต่ตกมันหนักกว่าเดิมอีกด่ากันเยอะกว่าเดิมอีกอันนี้มันผิดอยู่มันมั่วอยู่นะอย่างนี้เรียกว่าวิราคานุปัสสนาวิราคะนี่เอาไว้คลายนะนี่เอาไว้ละราคะนี่คงพอจะนึกออกแล้วนะต่อมาอันที่6อันที่6เรียกว่านิโรธานุปัสสนานิโรธะนิโรธะเห็นบ่อยๆโดยความที่สิ่งนั้นก็คือรูปหรือนามกายเวทนาจิตธรรมนั้นมันดับสนิทมันดับสนิทมันไม่ขึ้นมาอีกนะไม่ขึ้นมาใหม่คือมันดับสนิทดับสนิทอันไหนดับไปแล้วมันจะสนิทมันไม่เกิดมาใหม่อันไหนเกิดแล้วก็ดับไปเลยดับไปเลยก็จะดับไปเลยไม่ขึ้นมาใหม่เรียกว่านิโรธะนะนิโรธะนี้เขาเอาไว้แก้สมุทยะคือความอยากได้อันเดิมนะหลายท่านนี้เวลาได้สมาธิมักจะอยากได้อันเดิมก็คือมักจะพูดถึงบางทีก็อ ดิฉันเคยปฏิบัติเมื่อ3ปีที่แล้วได้สภาวะนั่นนี่ไม่รู้จะเล่าทำไมก็ไม่ทราบทีนี้ถ้าไม่ให้เล่าก็เหมือนจะไม่มีอารมณ์เล่าก็ต้องนั่งฟังอารมณ์นางนางก็เล่าโน่น3ปีที่แล้วไม่รู้ยังไงเขาเป็นความภูมิใจของเขาก็ให้เขาเล่าไปก่อนนะเราก็ขำๆไปแต่เราก็ไม่หัวเราะนะเราก็ปล่อยเขาเล่าไปเราก็ยุบหนอพองหนอไปเรื่องของมันคนมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ดับสนิทไงมันไม่ดับสนิทจริงๆแล้วสิ่งไหนก็ตามไม่ว่าจะใหญ่โตมโหฬารหรือเล็กๆเนี่ยมันดับสนิทหมดแหละมันไม่ขึ้นมาใหม่นะวิปัสสนาเนี่ยมันจะทำให้เรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเนี่ยเล็กพอกันคือมันดับไปแล้วก็คือดับไปเลยนะเรื่องสำคัญหรือเรื่องไม่สำคัญมันก็อันเดียวกันแหละคือมันดับเหมือนกันเรื่องสำคัญที่สุดของวิปัสสนาคือมันละกิเลสตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรส่วนอารมณ์มันเท่ากันหมดมันไม่เกี่ยวกับใหญ่เล็กมันดับสนิทแต่คนโดยมากที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนามันขึ้นมาเรื่อยมันมีอารมณ์ที่สำคัญมันนึกถึงมันมากับความคิดนึกมันมากับสัญญาที่จำมันไว้นะพวกเราก็เลยมีเรื่องสำคัญในอดีตหลายเรื่องที่เป็นเครื่องสำหรับให้รู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีดีอยู่ทั้งที่ไม่เหลืออะไรดีแล้วนะอย่างบางท่านก็ปฏิบัติไม่ได้เรื่องอย่างน้อยก็ยังเคยปฏิบัติได้เรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วไปคอร์สไหนก็พูดแต่เรื่อง10ปีที่แล้วนี่แหละปัจจุบันนี่เลวอยู่คือตัวตนมันอยู่ได้มันค้างส่วนวิปัสสนามันจะฆ่าตัวตนทิ้งเลยมันจะดับสนิทไม่เหลืออะไรให้ภูมิใจแล้วนะเพราะภูมิใจมันคือกิเลสอย่างเงี้ยนะเรียกนิโรธานุปัสสนามันจะดับสมุทยะดับเกิดดับตัวตนโผล่หน้ามามันโผล่ไม่ได้แต่นั้นที่โผล่มานะตัวตนมันโผล่มามันโผล่มาจากอดีตนะโผล่มาจากอารมณ์อดีตโดยเฉพาะอารมณ์สำคัญนั่นแหละอารมณ์สำคัญมันเป็นความสำคัญตนความจริงตนไม่มีนะมันโผล่มาเฉยๆมันจับเป็นคนสำคัญนู่นนี่นั่นให้รู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผฉันก็ไม่ธรรมดานะนู่นนี่ว่าไปเลยจริงๆไม่มีสักคนนะไม่มีวิปัสสนามันก็จะฆ่าอันนี้ทิ้งเรียกว่านิโรธานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยการดับสนิทไม่เหลือเลยไม่ขึ้นมานะดับสนิทเนี่ยเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าดับแล้วมันไม่สนิทก็คือมันยังขึ้นมาได้เรียกว่าไม่ใช่วิปัสสนาเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากับภาวะนั้นโดยเฉพาะภาวะที่ดีๆหลายท่านมักจะวิปัสสนาได้กับภาวะหยาบๆส่วนภาวะละเอียดเช่นสุขปีติอะไรจะกำหนดไม่ค่อยทันส่วนใหญ่นะอันนั้นต้องไปฝึกวิปัสสนาให้ได้ทุกๆอารมณ์ทุกๆอารมณ์จะเท่ากันไม่ว่าจะหยาบละเอียดสามประณีตไกลใกล้จะต้องเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราแต่แน่นอนอารมณ์อยากมันง่ายหน่อยอารมณ์ละเอียดมันยากแต่ต้องทำให้ได้ทุกอันมันเท่ากันนั่นแหละเขาเรียกนิโรธานุปัสสนามันจะดับความเกิดดับสมุทยะนะต่อไปอันสุดท้ายอันที่7เรียกว่าปฏินิสคานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยการสละคืนสิ่งเหล่านั้นนะคืนก็คือคืนนั่นแหละไม่เอามาแล้วคืนมันไปคืนให้มันเป็นของมันไปอย่างนั้นไม่เอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอีกต่อไปเพราะว่าไม่เหลือเราอยู่นะเรียกว่าสลัดคืนนี้ก็จะละความถือว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเราเพราะจริงๆมันไม่เกี่ยวข้องนะอย่างนี้ละความถือไปละอาฐานะนี่คือลักษณะการมองหรือว่าการเห็นในแบบวิปัสสนาที่มันเป็นวิปัสสนามีอยู่7อย่างถ้าท่านจำไม่ได้ก็จำแค่3อย่างไว้ก่อนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้อันอื่นๆเองนะแต่นี้พูดให้มันครบไว้เรียกว่าอนุปัสสนา7ประการนะ1คืออนิจจานุปัสสนาเห็นบ่อยๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ไปเห็นว่ามันเที่ยงถ้าเห็นว่ามันเที่ยงมันเป็นอันเดิมอันนี้ไม่ได้เป็นวิปัสสนาถึงแม้จะเห็นรูปก็ตามถ้าเห็นว่ามันเป็นอันเดิมแบบเดิมก็ไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปนะมันไม่คงที่คงทนนะมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนานถึงแม้มันจะอยู่ก็ต้องเห็นว่ามันไม่อยู่ตลอดนะอย่างนี้เรียกว่าอนิจจานุปัสสนานะอนิจจานุปัสสนาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อจะให้ละนิจจสัญญาให้ละสัญญาหรือการทำเครื่องหมายว่ามันเป็นอันเดิมมันเป็นของเที่ยงความเป็นจริง ที่ว่าเป็นอันเดิมเป็นคนเดิมหรือเป็นสิ่งเดิมนี่มันเป็นแค่สัญญาที่เราจำไว้ผิดเท่านั้นเองเป็นนิจจสัญญาอนิจจานุปัสสนาก็จะมาถอนตัวนี้ออกมาละตัวนี้ออกนะอนิจจานุปัสสนาทำเพื่อละนิจจสัญญาต่อไปเราก็จะเป็นคนใหม่อยู่เรื่อยๆเห็นอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าอาจารย์หน้าใหม่นะจะรู้สึกเหมือนคนใหม่เห็นสามีก็คนใหม่ฉะนั้นเราจึงไม่ต้องเปลี่ยนสามีใหม่เพราะว่ามันใหม่อยู่แล้วแล้วเราก็ใหม่อยู่ทุกวันจะรู้สึกเหมือนวันใหม่จริงๆจะไม่รู้สึกว่าเบื่อจะไม่รู้สึกว่าเบื่อเลยเพราะว่าจะรู้สึกว่าใหม่ฉะนั้นคนเจริญวิปัสสนาเป็นถูกต้องนี้จะอยู่แต่ที่เดิมแต่ว่าไม่เบื่อเพราะว่าทุกวันมันใหม่หมดจะกินอาหารเดิมแต่ไม่เบื่อนะอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับส่วนพวกเรานี่มันอาหารอันเดิมนี่โอ้ยนะเสงไว้ไข่เจียว2วันแล้วสามเวลาแล้วกินไม่ลงแล้วอ้วกแล้วเนี่ยอย่างนี้จะรู้สึกเหมือนเก่าจริงๆไอ้เหมือนเก่านี่มันเป็นนิจจสัญญานิจจสัญญาอาหารเก่าอะไรเก่าเนี่ยจริงๆมันผิดหมดนะทีนี้มันไอ้พวกไอ้นิจจสัญญานี่มันก็กล่อมจิตว่าฉะนั้นแกจะต้องหาอะไรแปลกใหม่หน่อยนะกินข้าวไข่เจียวมาหลายวันแล้วฉะนั้นแกต้องเปลี่ยนร้านบ้างเปลี่ยนนั่นบ้างเปลี่ยนนี่บ้างเปลี่ยนโน่นบ้างโอ้ยนะมันก็จะทำให้เบื่อพวกของเก่าๆแล้วมันก็ไปหาของใหม่อะไรก็มันวุ่นวายนะถ้ามีอนิจจสัญญานี่จะเห็นสิ่งต่างๆเป็นของใหม่อยู่เสมอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตื่นขึ้นมาก็จะเป็นของใหม่สดชื่นยิ่งคนมีปัญญาไวๆนี่สมมติมีความคิดอะไรบนหัวสมองปุ๊บมองปุ๊บมันดับปุ๊บหัวสมองจะใหม่เลยแบงกลายเป็นคนใหม่นะเข้าใจไหมแบบนี้ไม่เข้าใจเลยเหรอทำไมมันยากอย่างนี้เนาะไปทำเอาเองหน่อยก็แล้วกันถ้าไม่เข้าใจก็ทำเนี่ยนะโอ้คนเก่านี่ทำไมมันโกรธเป็นแท้อะไรแท้เราใช้วิปัสสนาปัญญามองดูเฮ้ยความโกรธมันหายปิ้งเลยกลายเป็นคนใสกิ๊กเลยภายในแวบเดียวนะวิปัสสนามันเก่งอย่างนี้ถ้าเป็นอันอื่นมันจะทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเราโกรธอยู่อะไรอยู่ก็ต้องไปหาวิธีลดความโกรธโอ้ยังค้างคาอยู่ในจิตนานทีเดียวถ้าวิปัสสนามันจะเร็วมากนะมันจะเร็วนะอันนี้มันแหมนี่อันนี้เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาก็จะรู้สึกเหมือนสิ่งต่างๆมันใหม่อยู่เสมอก็ใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆก็จะรู้สึกมันใหม่ขนาดใบไม้แห้งก็ยังรู้สึกว่าเป็นใบใหม่มันก็จะดูสวยนะสวยตามแบบของมันนะพวกที่เจริญวิปัสสนาจึงไม่ต้องไปดูของสวยเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วมันใหม่เหมือนกันหมดเลยขนาดใบไม้ที่เขียวกับใบไม้แห้งนี้มันใหม่เท่ากันนะเชื่อไหมบางคนเอาอะไรมาพูดเอาไม่รู้เหมือนกันนี่อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกงั้นมันจะไม่ต่างกันเพราะมันใหม่เหมือนกันไงมันอันเดียวกันนะจึงรู้สึกว่าแม่สดชื่นรู้สึกว่ามันสวยเหมือนกันแต่สวยคนละแบบคนละอะไรต่างๆจะสวยแบบไหนก็สัญญามันก็ว่ากันไปแต่วิปัสสนามันจะมองมันเหมือนกันแหละเพราะมันใหม่เท่ากันนี่อย่างนี้นี่มันจะถอนนิจจสัญญานั่นเองเนี่ยอนิจจานุปัสสนามันจะถอนนิจจสัญญาเที่ยงพอเที่ยงแล้วอันนี้นิ่งเดี๋ยวหน่อยเก่าแก่อะไรต่างๆมันก็เลยมีการเปรียบเทียบอะไรกันเยอะมากเหลือเกินนี่มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอันที่2ทุกขานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความเป็นทุกข์เป็นของยากของลำบากอันนี้มันจะถอนสุขสัญญาการกำหนดหรือทำเครื่องหมายว่ามันสุขนั่งแล้วมันสุขกินแล้วมันสุขมันดีอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงมันทุกข์นะถ้าวิปัสสนาดูจะเห็นบางท่านแค่ไม่วิปัสสนาก็เห็นแล้วแค่ฝึกสติก็รู้ว่ากว่าจะเคี้ยวลงได้กว่าจะอะไรต่อมีอะไรนอนแล้วมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยแค่คนฝึกสติสักหน่อยเขาก็รู้หมดแล้วว่ามันทุกข์ขนาดไหนกว่าจะหาที่นอนนุ่มๆได้กว่าจะวางที่นอนถูกนะมืออยู่ข้างนี้มันก็ทุกข์เว้ยเอามาแปะท้องดีกว่าเอ้ยแปะนานๆมันแน่นท้องเหมือนกันเว้ยเอาลงข้างล่างเอ้ยมันเหนื่อยเหมือนกันเว้ยเอาขึ้นบนหัวโอ้ตายดีกว่ามั้งนี่มันเห็นหมดเลยนี่อย่างนี้นี่เขาเรียกว่ามันทุกข์นะแต่พวกเราว่านอนท่านี้มันสบายอันนี้มันสุขขัดสัญญานี่เข้าใจไหมอย่างนี้แต่โดยความจริงธรรมชาติแล้วมันทุกข์พวกวิปัสสนามันจะเห็นนะอย่างนี้พวกไม่วิปัสสนาถ้าอยากจะเห็นก็ถ่ายวิดีโอไว้ดูก็ได้ถ่ายวิดีโอแล้วเอามากรอดูก็จะเห็นว่าร่างกายมันทุกข์เวลานอนหลับมันจะเปลี่ยนท่านู้นนี้เพราะว่ากายมันทุกข์ มันทุกข์มากโดยธรรมชาติมันจะเปลี่ยนมือจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้นะเวลาเรานอนเราจึงไม่อยู่ท่าเดิมตลอดเพราะว่ามันทุกข์นะยกเว้นว่าเราจะมาทำกรรมฐานเพื่อให้จิตมันได้ฌานมันถึงจะไปสามารถที่จะทำลายทุกข์พวกนี้ได้พวกกรรมฐานเช่นเมตตาภาวนาเนี่ยจึงมีอานิสงส์หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับก็สบายนอนอยู่ท่าเดิมตื่นก็อยู่ท่าเดิมนะอยู่ท่าเดิมเพราะว่ากายเนี่ยมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่เปลี่ยนท่าเพราะใจนี่มันประกอบด้วยฌานส่วนคนที่ไม่ได้ทำกรรมฐานพวกนั้นน่ะส่วนใหญ่มันเอาไม่อยู่มันก็จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางไปเรื่อยของมันเพราะธรรมชาติมันเป็นทุกข์อยู่แล้ววิปัสสนาก็จะเห็นความจริงเท็จจริงอันนี้ก็จะถอนสุขสัญญาออกไปได้ต่อไปอันที่3อนัตตานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นก็จะถอนอัตตสัญญาถอนว่ามีคนอยู่ในนั้นอย่างเช่นมีอาจารย์สุภีสิงอยู่ในร่างนี้สิงอยู่ตรงไหนหาหน่อยสิไม่มีหรอกนะแต่ว่ามันมีสัญญาอยู่จำไว้ว่าเป็นอาจารย์สุภีฉะนั้นอาจารย์ต้องสิงอยู่นี่แหละสิงอยู่ไหนก็สิงอยู่เนี่ยอยู่ไหนอยู่ตาหูหรือไม่มีไม่มีแต่ว่ามันจำไว้มันเป็นอัตตสัญญาจำว่ามีคนอยู่นะฮะมีหมาสิงอยู่ในหมามีแมวสิงอยู่ในแมวนี่ก็แมวจริงๆไม่ใช่แมวแล้วจะเป็นแมวอะไรมันก็เป็นแมวจริงๆไม่มีแมวนะถ้าเราไปถามดูแมวแกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นแมววะมันงงนะแมวมันงงเหมือนกันไม่รู้เรื่องสรุปแล้วมันมีไหมไม่มีนะไม่มีใครเป็นคนบอกว่ามีก็สัญญาไงมันเป็นคนบอกทีนี้เราหลงสัญญาอยู่หลงวิปัสสนาก็จะมาฆ่าสัญญาตัวนี้ทิ้งฆ่าสัญญาคำว่าฆ่าสัญญาคือไม่เชื่อสัญญานี่เวลาสัญญานี้ปรุงขึ้นมามันก็จะไม่ใช่หรอกไม่เชื่ออย่างนี้ตอนนี้เราเพี้ยนอยู่โดนสัญญาเป่าหูพอเป่าหูเราก็เชื่อเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้เรียกว่าอนัตตานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะไม่มีผู้ชายสิงอยู่ในตัวผมเนี่ยไม่มีผู้หญิงสิงอยู่ในท่านสุภาพสตรีนะไม่มีมีแต่กายมีแต่เวทนาจิตและธรรมที่มันเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นแต่ไม่มีคนอยู่ศูนย์คนคนเท่ากับศูนย์นั่นแหละนะอันนี้คืออนัตตานุปัสสนาจะถอนอัตตสัญญาออกไปที่มีคนคือมันมาจากสัญญานะสัญญาเป็นข้อมูลผิดแล้วเราก็มาคิดต่อพอคิดต่อเนี่ยคนขาดสติมันก็จะถูกความคิดนั้นครอบจิตอีกต่อหนึ่งอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปอันที่4นิพพิทานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของน่าเบื่อกายเวทนาเป็นต้นนี่น่าเบื่อทานอาหารอร่อยนี่น่าเบื่อนะนอนนี่น่าเบื่อไหมน่าเบื่อเดินจงกรมนี่น่าเบื่อไหมน่าเบื่อเหมือนกันต้องมาเดินอีกแล้วนะฉะนั้นต้องรีบบรรลุนะถ้าไม่บรรลุชาติหน้าจะมาเดินอีกนะถ้าไม่บรรลุชาติหน้าชาติต่อไปมาเดินอีกนะสรุปแล้วน่าเบื่อไหมครับเนี่ยต้องรีบบรรลุไว้ต้องรีบฟังผมให้เข้าใจไม่อย่างนั้นจะต้องฟังผมอีกอย่างนี้เข้าใจไหมนะแล้วทั้งหน่อยต้องไปเปิดซีดีฟังแล้วถ้าไม่ฟังให้เข้าใจไม่ปฏิบัติให้เข้าใจก็ต้องฟังซีดีอยู่จนซีดีฟังพังอ่ะก็ต้องซื้อซีดีเครื่องใหม่น่าเบื่อไหมเนี่ยบางท่านยังไม่เบื่อเป็นยานอนหลับชั้นดีโอ้ยฟังอาจารย์ขึ้นมานะพอนอบน้อมพระรัตนตรัยเท่านั้นหลับเลยเป็นยานอนหลับเป็นเครื่องสร้างความสุขอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนามันจะเบื่อแต่แน่นอนมันจำเป็นต้องทำก็ทำฉะนั้นเรื่องการกระทำเป็นอีกอันหนึ่งปัญญาที่เห็นความจริงเป็นอีกอันหนึ่งฉะนั้นปัญญามันเห็นความจริงแล้วมันจะรู้หลักปฏิบัติในเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้จะปฏิบัติอย่างไรฉะนั้นความจริงเป็นอันหนึ่งการปฏิบัติต่อความจริงเป็นอันหนึ่งความจริงก็คือเนี่ยที่กำลังพูดอยู่ส่วนการปฏิบัติก็คือเจริญมรรคนั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับตอนนี้พูดในแง่การเห็นความจริงในขั้นวิปัสสนานะขั้นนี้จึงเป็นเรื่องยากยิ่งถ้าคนไม่มีความขยันไม่มีพวกการฝึกปฏิบัติชั้นต้นมาบางทีมาฟังนี้จะเข้าใจผิดได้เหมือนกันวิปัสสนาพอฟังอย่างนี้ก็เอ้ยทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนนะปล่อยวางก็ไม่ทำอะไรเลยนะแต่งั้นไม่มีตัวตนไม่มีของใครก็นอนสบายกลิ้งไปมาอ้วนเลย เนี่ยอย่างนี้เพี้ยนไปอีกเนี่ยเรียกว่ามันใช้ธรรมะผิดเรื่องอยู่เนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้เป็นขั้นความจริงไม่ใช่เรื่องปฏิบัติปฏิบัติมันอีกอันนึงนะอันนี้เป็นเรื่องวิปัสสนาทุกท่านก็ต้องปฏิบัติให้เกิดปัญญาเป็นวิธีการหรือมุมมองในแบบปัญญามองอย่างไรแบบที่4คือนิพพิทานุปัสสนานะนิพพิทานุปัสสนานี้มองแบบนี้เพื่อจะเอาไว้ละนันทิละความเพลินนะละความเพลินเพลินคือมันไม่เบื่อเนี่ยก็เห็นโดยความเป็นของน่าเบื่อเราเดินจงกรมแล้วก็เพลินนั่งสมาธิแล้วก็เพลินกินอาหารแล้วก็เพลินดูละครแล้วก็เพลินอะไรเพลินทั้งหมดเนี่ยก็จะเอาอันนี้มาละมันเริ่มต้นจากเพลินในหนังละครไล่มาเรื่อยจนถึงแม้แต่เพลินในการนั่งสมาธิมาอะไรต่างๆทุกอย่างจะต้องละให้หมดนะละความเพลินในสิ่งต่างๆนะละนันทินั่นเองต่อไปอันที่5อันที่5นะอันที่4นิพพิทานุปัสสนาอันที่5วิราคานุปัสสนาก็เอาไว้ถอนราคะคือความกำหนัดความกำหนัดคือมันย้อมจิตได้มันย้อมจิตทำให้จิตรักได้ชังได้อะไรได้มันย้อมจิตมีอิทธิพลกับจิตก็จะเอาวิปัสสนานี้มาถอนมันนะวิปัสสนานี้ก็อาศัยองค์มรรคต่างๆมารวมกันแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังในรายละเอียดเพิ่มขึ้นยิ่งต่อไปฉะนั้นวิราคานุปัสสนาจะเป็นวิปัสสนาที่ชั้นสูงนะวิปัสสนาแท้ๆนี่จะมาถึงวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาที่ความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาวิปัสสนาที่เราทำตอนต้นคือเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี้เป็นชั้นต้นนะเป็นยะถาภูตญาณทัสสนะเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงเมื่อเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงจนมีปัญญาแก่กล้าก็จะได้อานิสงส์ของมันมาก็คือนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็มาเจริญมรรคเพื่อให้ปัญญานั้นแหลมคมลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อจะคลายออกฉะนั้นแค่มีปัญญาจิตมันยังไม่คลายนะมีปัญญาเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันยังไม่ออกมันยังติดได้เหมือนกันนะต้องมีมรรคเนี่ยมันถึงจะทำให้คลายออกได้นะอย่างนี้มันหลายชั้นนะขนาดรู้ว่าไม่เที่ยงยังรักนะคิดดูขนาดนั้นนะขนาดรู้ว่าไอ้หมาตัวนี้จะต้องตายก็ยังรักมันนะคิดดูก็ยังเศร้าทั้งที่รู้มันจะตายขนาดนั้นนะนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าไม่มีมรรคเนี่ยไม่สามารถที่จะเอากิเลสออกได้นะกิเลสก็จะย้อมจิตได้เหมือนเดิมนี่ก็ต้องทำมาเรื่อยๆนี่พูดในแบบเห็นอย่างไรในแบบวิปัสสนาจนมาถึงวิราคานุปัสสนาต่อมาอันที่6นิโรธานุปัสสนาก็เพื่อนละสมุทยะคือความเกิดนะละไอสมุทัยละความเกิดปฏินิสคานุปัสสนาก็ละความถืออาฐานะละความถือนะอันนี้อันหลังๆพูดเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวค่อยขยายรายละเอียดตอนพูดมรรคต่อไปอย่างนี้นะครับนี่คือสรุปว่าวิปัสสนาตัววิปัสสนาก็คือตัวปัญญาตัวอสัมโมหะสัมปชัญญะนั่นเองนะตัวที่เห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆเราก็มาฝึกเห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆเห็นอะไรบ่อยๆเนืองๆก็เห็นกายเนืองๆกายก็คือที่ประชุมที่รวมของรูปที่รวมของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็คือเห็นธาตุสี่เนืองๆเห็นดินเห็นน้ำเห็นไฟเห็นลมเนืองๆดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เห็นเส้นผมเนืองๆที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของยากลำบากไม่ใช่ตัวเราอยู่ในนั้นอย่างนี้ก็เห็นแบบไหนก็ได้ถ้าอยู่ในวงนี้ก็เป็นวิปัสสนาเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆเนืองๆนะเห็นบ่อยๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อละนิจจสัญญาเห็นบ่อยๆโดยความเป็นทุกข์เพื่อละสุขสัญญาเห็นบ่อยๆโดยความไม่ใช่ตัวตนเพื่อละอัตตสัญญาเห็นบ่อยๆโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายเพื่อละความเพลินไล่ไปเรื่อยๆตามลำดับนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้พอถึงปฏินิสคานุปัสสนาแล้วก็เป็นจุดยอดของวิปัสสนาวิปัสสนาก็สำเร็จแล้วต่อไปก็เป็นมรรคเกิดขึ้นเห็นนิพพานนะปฏินิสคานี้มันจะช่วยให้ทิ้งสังขารแล้วก็ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของมรรคที่รับช่วงต่อไปนะ ในวิปัสสนาจริงๆก็มีมรรคอยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อไปนี่เริ่มยากขึ้นนะตอนนี้นะอันนี้นี่พูดถึงอนุปัสสนาในคำว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเห็นอย่างไรจึงเป็นวิปัสสนานี่แหละเห็นแบบนี้แหละเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเวลาเห็นเวทนาไม่ใช่เห็นสุขเฉยๆเห็นสุขนี่ยังไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นสุขนั้นมันไม่เที่ยงจากไม่มีก็มามีแล้วมันหายนะทานอาหารอร่อยปุ๊บเห็นความอร่อยเอออร่อยนะไม่ใช่ยังไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นว่านี้มันไม่เที่ยงแต่เดิมยังไม่มีรสอร่อยนี้เกิดขึ้นแล้วอร่อยมันก็เกิดขึ้นสักหน่อยมันก็หายไปแต่เดิมไม่ได้เกิดอร่อยที่ปลายลิ้นนี่เลยก็เกิดมีขึ้นมันไม่เที่ยงจากเดิมไม่มีก็มามีแล้วก็หายไปจากปลายลิ้นแล้วนี่เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาแบบนี้เป็นวิปัสสนาได้นะเราต้องจึงต้องปฏิบัติให้เป็นนะบางคนกำหนดเป็นเหมือนกันกำหนดอร่อยกำหนดทุกข์กำหนดอะไรเป็นเหมือนกันแต่ไม่เป็นวิปัสสนาเพราะว่ามันไม่ได้มีมุมมองที่ถูกต้องต้องมองให้ถูกต้องด้วยมองว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้ายังไม่ได้มีปัญญาอย่างน้อยผมจึงบอกท่านทั้งหลายให้น้อมจิตตามไปอันนี้สร้างความคุ้นเคยนะเวลาเราคุ้นอย่างนี้นะต่อไปเมื่อมีสมาธิพอสมควรมันก็จะจิตมันก็จะแล่นไปทางสิ่งเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าก็จะเน้นให้รู้จักพิจารณาอยู่เสมอรู้จักถามนะสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นสิ่งนั้นแล้วก็ตั้งเป็นคำถามก็ได้อย่างที่บทสวดต่างๆหลายท่านอาจจะเคยสวดเช่นเวลาเห็นรูปสักรูปนึงแล้วเส้นผมสักเส้นนึงหรือของแข็งสักอย่างนึงเนี่ยเป็นกระดูกเป็นต้นนี่นะนี่เรียกว่าธาตุดินหรือเรียกเป็นชื่อก็เรียกว่ารูปนะก็ถามว่ารูปนี้หลังจากเห็นเรียบร้อยรูปนี้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงตอบว่าอะไรครับไม่เที่ยงเนี่ยได้ลืมถามนะพวกเราค้างไม่ได้ถามมาเลยนะเนี่ยอย่างเช่นอร่อยเนี่ยอร่อยมันเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาก็ต้องถามใจตัวเองถามทีนี้นี่สำหรับคนที่ปัญญาน้อยก็ต้องตั้งขึ้นมาอร่อยนี้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยต้องถามบ่อยๆจนไม่ต้องถามไม่ต้องถามก็คือมันเห็นไม่เที่ยงเลยแต่ถ้ายังไม่เห็นมันก็ต้องตั้งคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายในพระสูตรมีมากมายนะความคิดความนึกอะไรต่างๆทุกท่านเนี่ยก็อย่าลืมพากันตั้งเป็นคำถามใส่ในใจของเราบ่อยๆนะถ้าไม่ตั้งเป็นคำถามใจมันไม่ไปนะมันเรียกว่ามองมุมยังไม่ถูกวิปัสสนานะก็ต้องหัดตั้งขึ้นมาว่าอันนี้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงก็ตอบว่าไม่เที่ยงความจริงแล้วถ้าเราตั้งเป็นคำถามขึ้นมาได้ก็ต้องตอบได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีหลักอยู่นะก็อร่อยมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์นะอร่อยนี่นะเป็นทุกข์เนี่ยมันยากขึ้นนะเนี่ยยากขึ้นเนี่ยก็ต้องเนี่ยต้องให้จิตมันวิ่งไปทางนี้แต่ถ้ามีสติปัญญาดีมันจะเห็นนะมันจะเห็นจะมองเห็นนะครับสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปยึดไปถือไปเห็นมันว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรเนี่ยทุกท่านก็ควรจะถามแบบนี้บ่อยๆนะนี่เป็นเทคนิคที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เป็นประจำทีเดียวหลายท่านอาจจะเคยได้ยินอันนี้คือสอนเป็นจากง่ายๆไปบางสูตรนี่สอนยากเลยคือเห็นไม่ใช่ตัวตนไปเลยเห็นเบื่อหน่ายไปเลยหรือทิ้งไปเลยนะอย่าเอาเลยอะไรเงี้ยคือแล้วแต่จริตหรือว่าแล้วแต่อินทรีย์ของผู้ฟังแต่ถ้าว่าตามลำดับก็ไม่เที่ยงก่อนแล้วก็ไล่ไปตามลำดับนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้คือหลักอนุปัสสนา7นั่นเองถ้าท่านเข้าใจท่านก็จะสามารถอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์สอนเรื่องนี้ให้เบื่อหน่ายเลยก็แสดงว่าเป็นขั้นที่4แล้วแสดงว่าผู้ฟังนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมาจนชำนาญแล้วถ้าพระองค์สอนให้ทิ้งเลยไปนิพพานเลยแสดงว่าวิปัสสนาเขาแก่กล้ามากแล้วนั่นเองนะอย่างนี้แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้บางทีไปอ่านนี่งงเหมือนกันนะให้ท่านได้เข้าใจผมก็พูดแบบรวมๆให้ฟังเลยแบบทั้งหมดเลยท่านใดที่เรียกว่าขั้นต้นๆก็ได้เยอะแล้วก็มาขั้นต่อๆมาท่านใดที่ แค่ขั้นต้นยังไม่ได้เรื่องเลย ก็ฟังไว้ก่อนก็ฟังไว้ว่าประมาณนี้นะแบบนี้นะอย่างนี้เพราะบางท่านก็แยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตได้แต่ว่าไม่เป็นวิปัสสนาก็มีเพราะว่าแยกแล้วก็ไว้เฉยๆดูเฉยๆไปอย่างนั้นเลยไม่เป็นวิปัสสนาไอ้ดูเฉยๆไม่เป็นวิปัสสนานะดูเฉยๆเป็นสมาธินะต้องดูว่ามันไม่เที่ยงมันจึงเป็นวิปัสสนาดูอันนั้นว่ามันไม่เที่ยงเพื่อถอนนิจจสัญญามันถึงจะเป็นวิปัสสนาฉะนั้นคำว่าเฉยๆนี่หมายถึงจิตมันตั้งมั่นดีแล้วก็ดูว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ใช้ได้อยู่ใช้คำพูดเนี่ยมันก็พูดได้อยู่แต่ไม่ใช่เฉยตุ๋ยเลยมันเป็นยังไงก็เถื่อนของมันไม่ใช่งั้นต้องดูให้มันเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ถ้าความหมายว่าเฉยๆหมายถึงเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราจะไปยุ่งกับมันอะไรนี้ใช้ได้อยู่ฉะนั้นคำพูดมันก็ยักเยื้องกันได้แต่นี้พูดตามภาษาหนังสือภาษาปริยัติท่านทั้งหลายจะได้ไปค้นคว้าต่อได้สะดวกเรียกเป็นกลุ่มชื่อธรรมะชุดปัญญาชุดการเจริญวิปัสสนาอันนี้เรียกว่าอนุปัสสนา7เคยได้ยินไหมครับเนี่ยอนุปัสสนา7อยู่ในคำว่ากายานุปัสสนาเนี่ยคำว่าอนุปัสสนาคำนี้หมายถึง7อย่างนี่แหละนะอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ผู้เห็นก็คือปัญญาเห็นอย่างไรก็คือเห็นแบบ7แบบเนี่ยนะเห็นก็มีวัตถุประสงค์แต่ละอย่างเพื่อละแต่ละอย่างแต่ถ้าพูดรวมๆของวิปัสสนาที่ให้ปฏิบัติดูกายสักว่าเป็นกายบ่อยๆดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาบ่อยๆดูจิตสักว่าเป็นจิตบ่อยๆดูธรรมสักว่าเป็นธรรมบ่อยๆเนี่ยคำเหล่านี้นะไอ้ดูบ่อยๆนี่ก็คืออนุปัสสนา7เนี่ยท่านจะได้เข้าใจอย่างนี้ถ้าพูดโดยภาพรวมวัตถุประสงค์ของการฝึกของการเจริญปัญญาเนี่ยก็เพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกนะวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังเพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกโทมนัสคือความเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจซึ่งมันมาจากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งหรือจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งการจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งติดข้องกับอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยจ้องจะถอนตัวเนี้ยทำขึ้นมาโดยหลักของวิปัสสนาเนี่ยนะถ้าไม่พูดถึงว่าถอนอนิจจสัญญาอะไรซึ่งแยกเป็นอนันต์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องการถอนอภิชฌาคือความเพ่งเล็งหรือความจ้องจะเอานั่นจะเอานี่ในโลกก็คือปล่อยโลกมันเป็นของมันอย่าไปเอาอะไรในโลกใบนี้อย่าไปคาดหวังคาดหมายว่าเอานั่นเอานี่แล้วจะช่วยให้เราดีขึ้นอะไรขึ้นอย่าไปคิดจะเอาอะไรจากโลกใบนี้เพราะถ้าคิดจะเอาเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นตั้งแต่คิดแล้วนะเรียกว่าอภิชฌาคือความคิดจะเอาหรือจ้องจะเอาอภิชฌาก็คือตัณหาหรือโลภะนั่นเองถ้าเราปฏิบัติสูงขึ้นไปกายเวทนาจิตธรรมนี้ก็คือทุกขสัจนะก็เพื่อถอนตัวนี้ถอนอภิชฌาตัวนี้ก็คือสมุทัยสัตว์คือตัณหานั่นเองถอนตัณหานั่นแหละรู้ทุกข์เพื่อถอนตัณหาพูดภาษาเรานะก็กายเวทนาจิตธรรมนี่มันคือทุกขอริยสัตว์นั่นแหละเดี๋ยวละเอียดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอันนั้นนะทีนี้ปฏิบัติอย่างไรมันถึงใจเห็นก็ต้องเจริญวิปัสสนาไปฉะนั้นปัญญาอันชอบเนี่ยหลายท่านก็คงได้ยินเป็นประจำที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราปัญญาอันชอบสัมมาปัญญาก็คือปัญญาที่สามารถละกิเลสได้ถอนกิเลสได้มีอยู่2อันอันที่1ก็คือวิปัสสนามีวิธีการปฏิบัติตามอนุปัสสนา7นี่แหละมันถอนกิเลสได้อันนึงอีกอันนึงก็คือมรรคอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นตัวที่ถอนกิเลสได้เลยมีแค่2อันคือวิปัสสนากับมรรคเท่านั้นและมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาด้วยส่วนเรื่องสมถะเรื่องอะไรต่างๆมีทุกสมัยอย่างนี้และถอนกิเลสไม่ได้จริงมีพอเข้าใจไหมครับทุกท่านจึงต้องให้ปฏิบัติให้ถึงวิปัสสนาให้ได้นะถ้าปฏิบัติถึงวิปัสสนาจึงจะถอนกิเลสได้เขาเรียกว่าสัมมาปัญญาคือปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่ทำแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาทำอีกถ้าทำแต่สมาธิเดี๋ยวสักหน่อยก็จะได้กลับมาทำอีกได้มานั่งสมาธิอีกถ้าทำบุญเป็นไงครับชาติหน้าก็ต้องมาทำอีกนะครับทำบุญอีกนะครับทำเรื่อยๆนะครับ ก็ดีเหมือนกันนะทำบุญนะชาติต่อไปก็มาทำอีกฟังธรรมก็ชาติต่อไปก็มาทำอีกทำอีกมันซ้ำไปซ้ำมาเขาเรียกเป็นความเพียรที่ไร้ผลนะโอ้ขนาดทำความดียังเป็นความเพียรไร้ผลนะเพราะว่ามันละกิเลสไม่ได้นั่นเองทำแล้วมันต้องมาทำอีกทำแล้วมันต้องมาทำอีกทำแล้วมันทำอีกมันซ้ำไปซ้ำมาส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นความเพียรที่มีผลทำทีเดียวแล้วจบเลยนะทำทีเดียวจบเลยนะเรียกว่าความเพียรที่มีผลอย่างนี้คือทำแล้วมันไม่ต้องกลับมาทำอีกไงทำแล้วกลับมาทำอีกก็มันก็คือมันก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมพอทำแล้วก็ทำอันเดิมทำแล้วก็มาทำอันเดิมเหมือนเราทำบุญเสร็จเรียบร้อยก็ไปเกิดบนสวรรค์หมดบุญก็หล่นตุ๊บลงมาก็มาทำบุญอีกไปสวรรค์หมดบุญก็หล่นตุ๊บลงมามันมีผลอะไรไหมครับเนี่ยมีผลนะจ๊ะได้ไปสวยสุขอยู่โอ้ยตายนะเนี่ยคนมือคิดได้ประมาณเนี้ยนะทอดไข่กินก็อิ่มเสร็จแล้ววันหลังมันก็ทอดไข่อีกแล้วกินอิ่มอีกแล้วทอดไข่อีกแล้วนี่มันไม่มีผลอะไรนะเนี่ยมันกลับไปซ้ำไปซ้ำมานะฮะอย่างนี้ทางพุทธเราก็เลยให้ทำความเพียรที่มีผลความเพียรที่มีผลก็คือมีผลต่อการละกิเลสนะทำความเพียรเพื่อเจริญวิปัสสนากับมรรคเนี่ยเป็นความเพียรที่มีผลอย่างแท้จริงมันถอนกิเลสได้เริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ก็เลยว่ามีวินยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังสามารถที่จะถอนอภิชฌาคือความเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นเอานี่อยากได้นั่นอยากได้นี่จากโลกเพราะความอยากได้นั่นได้นี่จ้องจะเอาอันนั้นอันเนี้ยมันจะก่อให้เกิดความทุกข์ใจมันจะบีบคั้นใจตั้งแต่เราอยากจะได้มันแล้วพออยากจะได้มันเราก็ต้องหาวิธีเพื่อจะเอามันอันนี้มันก็บีบคั้นจิตใจแล้วก็ต้องไปหาโน่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรหลากหลายถ้าไม่อยากจะเอาไม่อยากจะได้มันก็สบายแล้วก็โทมนัสก็หายไปอย่างนี้ถ้าหมดอยากหมดตัณหาโดยสิ้นเชิงเกิดใหม่ก็ไม่มีแต่สติปัฏฐานวิปัสสนาเบื้องต้นนี้แค่ไม่ทุกข์ทางใจส่วนอริยมรรคนี้ไม่เกิดอีกนะมันคนละชั้นกันมันยิ่งใหญ่กว่ากันแต่วิธีการอันเดียวกันวิปัสสนานี้มันช่วยให้ไม่ทุกข์ใจส่วนมรรคนี้มันตัดภพชาติมันไม่เกิดอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันคนละชั้นกันแต่วิธีการเหมือนกันเลยวิธีการเหมือนกันทุกประการอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นถ้าท่านอยากจะทราบว่าชาติหน้าจะยังเกิดอีกไหมอะไรไหมก็ดูได้จากการเจริญวิปัสสนานี่แหละเจริญแล้วถ้ามันละความเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นเอานี่ได้ก็เรียกว่าภพชาติมันสั้นลงถ้ายังอยากจะเอานั่นอยากจะเอานี่จ้องจะเอาอันนั้นอันนี้อยู่ยังทุกนั่นทุกนี่อยู่ก็เรียกว่าภพชาติยังเยอะอยู่นั่นเองนี่เราก็ตรวจสอบได้ทั้งหมดจะพ้นไม่พ้นเนี่ยฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นเรื่องเปิดเผยไม่ใช่เรื่องลึกลับนะมันจะลึกลับอยู่หน่อยๆตอนที่เรางงๆอยู่ตอนแรกๆอ่ะมันลึกลับอยู่เรื่องสมาธิมันลึกลับบ้างอะไรบ้างมันจะถูกจะผิดอะไรยังไงมันงงๆนะมันงงๆบางวันดีบางวันไม่ดี3วันดี4วันไข้มันงงๆนะส่วนวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นกลางนะมันเป็นกลางและมันไม่อยากได้อันใดอันหนึ่งฉะนั้นมันจึงมีตัววัดที่ชัดเจนนะส่วนสมาธิมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวงงไปงงมานะฉะนั้นท่านไหนที่ขึ้นไม่ถึงวิปัสสนายังไม่ได้อานิสงส์ของวิปัสสนามันจะงงๆหน่อยในการปฏิบัติเนี่ยจะงงๆมันถูกแน่หรือเปล่าแต่ถ้ามาถึงขั้นวิปัสสนาที่สามารถถอนความเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นเอานี่แล้วก็จะรู้จักว่าทางนี้มันไม่ผิดแล้วนะเพราะมันละกิเลสได้นั่นเองนะก็จะทุกข์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวเห็นแบบปัจจตังเรียกว่าเห็นเฉพาะตนเฉพาะตนเพราะว่ามันไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้จ้องจะเอานั่นเอานี่อะไรจากใครฉะนั้นมันก็ไม่ทุกข์อะไรมันก็เห็นอยู่นะเรียกว่ามันไม่ทุกข์ทุกข์มันดับคือทุกข์มันไม่เกิดทุกข์มันไม่มีเพราะทุกข์มันเกิดจากเหตุมันไม่มีมันก็ไม่เกิดโทมนัสมันเกิดจากอภิชฌาเพราะไปเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นเอานี่จากใครเขาจากโลกเขามันก็เลยเครียดพอไม่ได้จ้องจะเอาอะไรจากใครมันก็เลยไม่เครียดมันก็หลักธรรมดาเนี่ยแต่มันยากอันเนี้ยมันยากเราก็เลยต้องมาเจริญวิปัสสนาเพื่อจะถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกนะครับนี่วันนี้ได้พูดถึงหลักในการเจริญวิปัสสนานะเจริญหรือว่าเห็นอย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาให้ท่านจำไว้แล้วก็ป ไปฝึกนะจะได้มาตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะเรายังเป็นแนววิปัสสนาอยู่ไหมถ้ายังไม่เป็นยังไม่มีสมาธิก็ให้น้อมจิตตามไปก่อนนึกก่อนก็ได้นะคิดเอาก็ได้นะแต่คิดเอามันยังไม่เป็นวิปัสสนานะมันเป็นการน้อมจิตให้เกิดความเคยชินทุกท่านจึงหัดควรหัดให้เคยชินกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้เสมอนึกไว้บ่อยๆนะมีอะไรก็ไม่เที่ยงมองอย่างนี้ไว้เสมอนะนึกไปท่องไปก่อนก็ยังได้บริกรรมไปก่อนก็ได้นะทำไปก่อนให้มันคุ้นเคยไว้ไม่ผิดหรอกนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ได้พูดวิธีการปฏิบัติหรือว่าวิธีเจริญปัญญาในแบบวิปัสสนาอนุปัสสนา7อย่างเพื่อจะถอนอนิจจสัญญาเป็นต้นแล้วก็มีผลรวมอยู่ในสติปัฏฐานก็คือถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกอย่างนี้นะครับอันนี้นะ